amma booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama kan fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessaa baaseennaa ibsan misaayilaaf meeshaalee biroo achi jiran baafnee jirra. Akka kaleessaa wanni nu yaaddessu hin jiru jedhan. Waraana isaa naannoo sana keessaa baasuu kan dubbatu mootummaan wanneen itti fufanii naannoo sana keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee jira. Ministeer deetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waraanni Eertiraas naannicha gad lakkisee ba'uu jalqabuu isaa ibsan. Raayyaan ittisaa immoo gama isaatiin humna adda bilisummaa uummata Tigraay karaa Umaraaf raayyaa dabalee kallattii kamiinuu fedhii socho'uu yoo qabaate deebiin isa mudatu tarkaanfi'amaa akka ta'uu dubbate. Gabaasaa Kennedy Abaatee Bifqaadutu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuu fi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inyaa yoosannoo yaagar makalaakiyaa saraawit maas yoonoon hizb inda xalaat wasidoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne. Gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef. Inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatan muummeen ministeera. Magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tinaanti malqaq sinjemir baxaan bulsoowwoch tadanaq.
Kaleessa yommuu Maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru. Isinis naataniittu. Ji'a 7 fi 8 irraa yommuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu, wiirtuu mootummaa, wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture. Arra garuu akka ala nu dura deemnee sana wanti nama yaaddessu hin jiru. Jedhani muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu. Akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabaleesi gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaaddar Reedwaan Huseen walitti bu'insichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee akka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'insi biyya keessaa diinota alaatiif akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan. Carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaaddar Reedwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Mootummaan fuulduratti naannoo Tigraay keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'uu waan hin feeneef murtoo kanarra gahuusaa ibsaniiru.
Usaaniiw polotikaayi usaanii nau. Sabab laalamahoon ulattanyaa badeeraa bakkul iyyamaxxaabban yaallawun agaraawi adagaa. Danuraa bakkul miidhagas.
Murtichi murtii siyaasaati. Sababa kan taaneef. Karaa biraatiin balaa nutti dhufaa jiru. Karaa lixaatiin waan nuuf qophaa'aa jiru. Dandamachuun yoo nurra jiraate humna keenya tumsinee balaa isa caalu ofirraa ittisuudhaafi waamicha biyyoolessaa waan ta'uu danda'uudhaaf deemuuf karaa biraatiin immoo nyaachisaa obaasaa yakkamaadhaa fi himatamaa ta'uu hambisuudhaaf garuu gargaarsi akka ga'uu danda'u gargaaruutu barbaannu akkan gargaarree carraa dhabne warra jedhan garu warra bakka mootummaan hin qaqqabne dhaqanii footoo ka'uudhaafi hin rakkanne gargaarsa kennuudhaafi karaadhaaf bakka dhabne qaamolee jedhanuuf ifatti sababa ta'uu waan hin barbaanneef bahuun keenya sababa siyaasaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa waan hawaasni addunyaa godhi jedhe godheera kan jedhan ambaasaaddir Redwaan kana booddee naannicha keessatti rakkina uumamuu fi kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa saba Tigraay ta'uu isaa dubbataniiru.
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ አንዱ መልክት እሱ ነው ሁለተኛ
ቀቀቤን ሰደንቀንቀምን ኑበርባችሳ ወሬን ጀዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ዳቀኒያ ገርጋራን እርጋን ተቆይሳ ለማፋ ዱካሰ ዳባ ጀዳኒ ወሬን ይያቱራንጅሩ እርጋ ዱካሰ ዳብኔ ቦዳ ካሌሰሲ ይያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንንጅሩ ከነቦዴ ዱካስንዮጅራት አጀቻንዮጅራት karaa kanaan kan himatamuu qabu ammasi isa shoror keessaa ta'ee moggaafameedha jedhaniiru ambaasaaddir Redwaan. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu isaa kaasanii haa ta'u malee waraanichi akka deebi'ee dhufuu fi adda bilisa baasaa saba Tigraay affeerraa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsanii hawaasni addunyaa fedhii kana dhaabsisuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru.
Ilaanyaawu Eertiraa mootaa tallabbaachuu miibbaan labbiree nabbaro mangis batadagaagamii. እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል
ካንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባው ቀባ ካንጀዶድ ሞቱማን እረደደቤ አከባን ዱበቴራ አመስ ባሃኒሁ ባው ኢሳኒ ኡምኒያም መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑርዱፋ ጀቻጀ አመሲ ነጋን አከቡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ዲሲ ጀቹ ቀባ ሞቱማን ጋየሳ ባሄር ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ torbaniin dura kan itti himame qaamoleen alaa jiraachuu isaanii kan ibsanne ambaasaaddir Redwaan kanneen keessaa tokko tokko odeeffannoo sana waan dabarsanii kennaniif loltoota irratti haleellaa raawwachuu fi akka aggaamamee ture ibsaniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa tokko tokko akka humna adda bilisa baasaa saba Tigraay hidhachiisaa turanii kan dubbatan ambaasaaddir Redwaan kana booddee mi'a gara Tigraay deemu irratti akka to'annoon taasifamu dubbataniiru. Adda bilisa baasaa saba Tigraay yemmuu riphee lolu gocha uummata Tigraayiif raayyaa ittisa biyyaa walitti buusu gochaa akka ture kan dubbatan qindeessaa olaanaan ijaarsa waraanaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabalee garuu waraanni kan Tigraayin gadhiisee bahe dhimma caalaa yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uudhaaf akka ta'e himanii adda bilisa baasaa saba Tigraay yookaan Hiwaat yeroo ammaa Itoophiyaadhaaf yaaddoo miti jechuudhaan ibsaniiru.
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆኑበት ደረጃ ወጥቷል ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ
አድብል ሰባሳ ሰባት ትርጋይ ኢኒሽሮር ኬሳን ሰደርካ ያደሳ ታይከይሳ ባሄር ዋን ሂ ከቀብ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹ ዳፊ ሁምነን ቀብ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደበሉ ዳዴሲ ሽሮር ኬሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፈዲ ቀባቴ ራያን ኢትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳ ሐማታ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ አማ አከደጋ ሙቲ ገረኪባት ገረካባት ገረባሃቲ ነንዴማ ዋንጀዱ ዮጎቹ ባቴዩ አከከናኒ gara gola keessa biyyaatti gara Eertiraatti gara Humaraatti gara Affaaritti yookaan immoo gara Raayyaatti nan deemaa dubbiin jedhu waraanni keenya sadarkaa kanaa fi qophaa'aa akka inni ta'u gooneerra yoo dubbii barbaadu ta'e har'a deebinee maqalee galuu hin dandeenya kanaafuu yoo waa tuttuquu barbaadan deebiin isaa dachaa dachaadhaan ta'a jedhaniiru Jeneraal Baacaa Dabalee. Adda bilisa baasaa saba Tigraay gama isaatiin akka barbaachisaa ta'etti tarkaanfii haleellaa akka itti fufu beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru Itoophiyaan labsii lola dhaabuu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabuu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfii gaaruu ta'uu isaa kan ibsite United States gareen hunduu dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.